pamunziku midera na wa midera na tsuku mandaya na wa ni pamela eluko matsukya na kade nanda tani fe asanda twa wa yanara nao disosio asanda twa wa Kristi tumputsi derain yanao lilay panjaka anao avoko ny fanjaka asanda troavo asanda troavo ny anaranao Jesosy io asanda troavo Kristy tompo tsy derai ny anao ianao lilay panjaka anao avoko ny fanjakana asanda troava ny anaranao Jesosy io asanda troava Kristy tompo tsy derai ny anao ianao lilay panjaka anao avoko ny fanjaka ny fanjakana anao avoko ny fanjaka ny fanjakana anao avoko ny fanjaka
jereo enoy hiaino boky fahafito Jesosy no tompo teny fampidirana ry namako marina tokoa ve fa ilay antsoina hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra sy afaka manome antsika fiainana mandrakizay ny nahaterahan'i Jesosy ny fahagagana nataony ny fiainany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny teniny dia mampiseho antsika fa zanak'Andriamanitra izy rehefa mihaino ity kasety ity ianao dia jereo ny sary ao amin'ny boky mavokely rehefa maheno toy izao ianao dia avadio ny sary manaraka sary voalohany ny nahaterahan'i Jesosy Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo Luka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo jereo ny sary tranonomby io hitantsika io hitantsika koa fa misy zazakely vao teraka sy vehivavy iray reniny zaza ary ny vadindra vehivavy sy lehilahy telo izay mpiandry ondry izy ireo dia samyjery ilay zazakely Jesosy no anaran'io zazakely io lehilahy iray mandoalika eo anatrehan'i Jesosy zazakely inona moa no antony mahatonga azy anao izany ny antony dia satria Jesosy dia zazakely miavaka indrindra tamin'izay zazakely rehetra teraka teto an-tany ny alohany nahaterahan'i Jesosy teto amin'ity tany ity dia efa niaraka tamin'Andriamanitra izy ary ny zavatra rehetra dia noariana tamin'ny alalan'i Jesosy Andriamanitra dia fanahy fa nampiseho ny tenany tao amin'i Jesosy izy izay teraka raha mbola virijiny ny reniny izany dia nataony tanteraka tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra izany fanahy izany ihany koa dia velona tao anatin'i Jesosy izany rehetra izany dia midika fa Jesosy dia Andriamanitra Jesosy dia tonga mba hanafaka antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ampiseho antsika ny fomba hatongavantsika ho zanak'Andriamanitra